Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der er jeg taget på et besøg, som jeg har glædet mig rigtig meget til, nemlig hos salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen. I hver generation så er der nogle få, som kommer til at sætte et synligt mærke ind i fremtiden. I modsætning til de fleste af os andre, så vil deres navne blive husket, og noget, de havde på hjertet, vil blive rakt videre. Sådan en menneske tror jeg helt sikkert, den nu 90-årige Lisbeth Smedegaard Andersen er. Hun har tilbage fra 80'erne og helt frem til i dag skrevet salmer, mange salmer, og en række af dem er allerede blevet sunget ind som faste salmer i gudstjenesten. Og der er uden tvivl flere på vej. Vi skal i dag møde en af Danmarks store, nulevende salmedigtere. Vi skal høre om et liv fyldt med poesi og eftertænksomhed, og undervejs så skal der naturligvis synges nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer. Og jeg har valgt, at vi skal høre en række salmer, og så bliver der ikke plads til dem i deres fulde længde. Det håber jeg, at der er nogen, der vil have forståelse for. Lisbeth Smedegaard Andersen, når man er 90 år, så er der en masse erindringer og minder at se tilbage på. Er der sådan en slags rød tråd, eller måske tråde, som har været med til at forme dig?
Ja, altså, der er jo nok noget om, at ens fortid, den skaber man også. Det er ikke kun, hvad man kan huske. Men jeg synes i høj grad, jeg kan se måske flere røde tråde. Jeg er helt fra, jeg var ganske lille, været glad for poesi, været glad for naturen. Og jeg har også egentlig været glad nok for at være alene. Jeg tror, jeg var et lidt eftertænksomt barn. Og det synes jeg har fulgt mig op gennem tiden.
Det er sjovt, Lisbeth. Vi sidder her i en meget lys stue, der er et lys, og vi kan se ud på de nøgne træer. Og ved du hvad, selvom du er 90, så synes jeg simpelthen, jeg kan se den unge pige sidde der. Ja. Det er altså sjovt.
Ja, men man er jo selvfølgelig, der er jo en kerne. Men med alle de mennesker, man møder, og alle de ting, der sker omkring en, der forandrer man sig nok meget. Men jeg har været så heldig, at jeg har været omgivet af mennesker, der har været inspirerende. Og jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg tilbage på, hvor meget min mor for eksempel betød for mig, fordi hun læste så meget for os. Og grundlagde jo en glæde ved salmer og sange og digte, men også almindelig poesi. Så, og det, nu hvor jeg bliver gammel, så er det jo stadigvæk en stor glæde, at man kan læse og man kan arbejde med ordene og med betydningerne. Det synes jeg har været noget, der har betydet meget for mig.
Kan du se, at du har haft det med som vuggegave på en måde, at du har haft noget med som vuggegave?
Ja, det tror jeg. Altså sådan vil jeg, det vil jeg sige. Jeg synes, det har været utrolig vigtigt i mit liv. Men så har jeg jo også, jeg har jo lavet nogle skift undervejs. For jeg, nu er jeg jo så gammel, så jeg voksede op på et tidspunkt, hvor det lå i luften, at kvinder de skulle giftes, så det var ikke nødvendigt, at de fik en uddannelse. Og da jeg blev tidligere forlovet og gift, så blev det jo aldrig rigtig sådan noget. Og så har jeg jo været så heldig, at jeg alligevel, da børnene var blevet lidt større, kunne tage det op, før jeg var blevet alt for gammel, og begyndte på teologien, som jo rummede alt det, der interesserede mig med tekster, litteratur, og så også efterhånden. Og det kommer jo nok tit, når man får børn, når man bliver voksen, at man får, man bliver mere eftertænksom, og man har behov for noget, der ligesom kan, hvad skal man sige, lægge en horisont om ens liv. Og jeg var begyndt at læse noget filosofi og noget Søren Kierkegaard. Og alt det var jo i teologien. Så det synes jeg, det var virkelig et vendepunkt i mit liv.
Men jeg kan godt forestille mig, at det på det tidspunkt også har krævet et vis mod. Altså at ligesom sige, nu går jeg i gang med at læse.
Ja, jeg tror også, det er rigtigt. Hvis jeg var begyndt, da jeg var 18 eller 19, så var det nok blevet litteratur. Men nu du siger min røde tråd, jeg plejer at sige, at jeg tror, for herre havde et lille glimt i øjnene.
Ja.
så det endte i hvert fald med teologien. Og så når man læser teologi, så vil man sige, at teksterne i sig selv og hele den forhistorie og tradition, det har jo en kraft. Så den tro, man har, den bliver udfordret men den vokser jo også og former en. Så selvom jeg ikke regnede med, at jeg skulle være præst, da jeg begyndte, så var jeg helt sikker på, at jeg ville være det, da jeg var færdig.
Ja, ja, det var godt, det gik den vej.
Ja, ja.
Altså, man kan sige, det der med troen er jo på en måde noget vanskeligt noget, ikke? Altså, ja. Hvor tror du, det kommer fra?
Altså, jeg har sådan her de senere år tænkt lidt over det, og jeg tror, at vi har, det er Søren Kierkegaard, der siger, at længselen er Guds gave til os. Og jeg tror, vi har en længsel i os, som, hvor vi søger noget, som vi ikke helt ved, hvad er. Og for mit eget vedkommende kan jeg ikke huske, at jeg egentlig ikke har vidst, at der var noget. Ikke som barn, når man ligger i en grøn eng og kigger op på skyerne, så er man på en eller anden måde sikker på, at der er noget, der omfavner en. Men så formes ens liv og ens tro jo også af det, man hører. Der er jo nok lidt påvirket af Grundtvig, der taler om, at vores Guds ord, det er vores arvegods. Ja, altså at det går fra slægt til slægt. Og selvom mine forældre ikke var meget kirkegængere, så var jeg ikke i tvivl om, hvad de troede på. Og så senere som præst, når man møder mennesker, der... Jeg gik meget på husbesøg, da jeg var præst i Risgård. Og når man møder mennesker, som deler deres erfaringer med en, så påvirker de jo også ens tro. Og det har jo været, det synes jeg har været en gave.
Så kan man sige, at du har oplevet, at din tro på sin vis har været dynamisk, har foldet sig ud?
Sådan. Det synes jeg.
Ja.
Der er en filosof, der hedder Paul Ricoeur, som jeg var optaget af, mens jeg læste også siden. Og han siger, at barnetroen er vigtig, men barnetroen skal på et eller andet tidspunkt ændre sig til den anden naivitet. Altså den naivitet, et barn har, skal forandre sig og blive til en mere moden tro. Og det synes jeg egentlig er vigtigt, også i vores tid, hvor vi ikke altid er klar over, at troen er jo også noget, vi skal være opmærksom på, passe på og udvikle i sammenligning med andre mennesker.
Kan du huske sådan en tidlig spor af, da barnetroen ligesom blev, hvad skal vi sige, udfordret?
Jamen det kan det, bliver det jo ofte, fordi den der fornemmelse af tryghed, den bliver jo udfordret i livets løb, ikke? Ja, det gør den, når man allerede... Livet rummer jo også for børn mange skuffelser og nederlag og... Man er jo ikke altid glad.
Nej.
Og jeg synes også som voksen, vi mistede en lille pige, der var et lille nyfødt barn, og det giver jo nogle tanker. Og så ser verden jo ikke altid sådan ud, at barnetroen virker ligefrem indlysende. Tværtimod, så kan man sige, at der er mange ting, der påvirker os, og som gør, at man tænker, hvordan kan det dog hænge sammen? Men netop derfor er det jo så vigtigt, at man prøver at holde fast og også se den skønhed, der er i verden, den skønhed, der er i livet mellem mennesker.
Så kan man sige, at det er ud fra, altså måske også nogle gange en fortvivlelse, at du ligesom har søgt efter ord, søgt efter mening, søgt efter sammenhæng.
Ja, det synes jeg.
Vi er jo en tid, hvor vi er en stor foranderlighed. Ja, altså vi oplever, jeg synes, tingene de forandrer sig hele tiden. Men jeg tænker, generelt det altid har været sådan. Altså, når du kan du se tilbage på et langt liv, forandringen som præmis, kan man sige.
Ja. Og jeg kan jo også huske andre tider med angst. Og med uro. Jeg er jo ikke, altså jeg kan jo huske 2. verdenskrig. Jeg var 10-11 år, da den sluttede. Og jeg kan huske den angst, der lå i luften. Men jeg kan også huske senere, at noget af det, der gjorde indtryk på mig, som jeg aldrig har glemt, det er de billeder. Nu skal I huske dengang, der var der jo ikke fjernsyn. Men efter krigen, der kom der jo avisbilleder og andre billeder fra koncentrationslejre. Og det indtryk, det gjorde, det har altså siddet i mig lige siden. Og jeg kan også, der var også nogle år med angsten for atomtruslen og meget andet. Og det er jo ikke noget, man bare glemmer. Jeg havde små børn på et tidspunkt, hvor der var uro i verden, og hvor man jo så begyndte at tænke på, Hvordan kan man beskytte dem, hvis der sker noget? Så angsten har jo altid været der.
Og tydeligheden af ondskabens mulighed,
ja.
Ikke?
Ja, ja.
Hvad gjorde du så for ligesom at...
Jamen altså, ja, det er jo nok svært, fordi man lever jo samtidig, så er der jo noget velsignende ved, at man har en hverdag, der kræver en. Og når man har små børn, eller for den sags skyld også lidt større børn, så kan man jo ikke sætte sig ned for tvivle. Så må man jo leve, altså dels, altså jeg har aldrig været noget trist menneske, synes jeg. Så selvom man havde sine stunder, hvor man kunne være bange, så har jeg altid synes, at den dagligdagen, det er virkelig en velsignelse, fordi det gør, at man ikke fortaber sig. Mm.
Men Lisbeth Smedegaard Andersen, når jeg ser på dine salmer, så synes jeg, at de simpelthen emmer af, at du gerne vil række et håb videre.
Ja, det kan.
Du gerne vil række et håb videre, ja. Ikke? Altså, det er som om, at du nogle gange modsiger verden sit
ansigt. Ja, jeg synes, det er jo også en vaskallen salme, kan man sige. Og jeg synes, at vi skal jo ikke i salmer bare begræde verdens elendighed, men vi skal også skabe håb. Jeg har arbejdet en hel del med Maria-skikkelsen. Og det har sådan gjort indtryk på mig, at der har altid ligget helt tilbage i den første tid, at da Jesus døde på korset, der var der en, der bevarede håbet om, han kom igen, og det var Maria. Og Maria er jo sådan en personifikation af den troende og af kirken. Og på en eller anden måde, så må vi prøve at bevare håbet. Ikke bare sådan et diffust håb, men gør noget. Altså tale ind i verden og tale imod ondskaben og fortvivlelsen.
Du finder så på et tidspunkt, altså ud af, at det der med at skrive salmer, det kan du.
Ja.
Altså der har du faktisk en måde at række håbet ind i verden.
Det håber jeg på.
Ja. Vi skal høre en af de meget tidlige salmer, lidt af den. Du fødtes på jord.
Ja.
Hvis du tager den der hovedtelefon. Den er helt tilbage fra 1984, og det er Aarhus Universitetskor, der synger her. Altså dengang i 80'erne, der var det jo ikke almindeligt at skrive salmer.
Nej, og det var heller ikke altid lige let.
Nej.
Fordi der var jo mange, der syntes, at det var så nærmest helligbrød at våge sig ind på den grund. Og så samtidig blev det også sagt, at man kunne ikke skrive salmer mere. Fordi det der versmål, det var alt for tvingende for en moderne digter. Man kunne ikke... Man kunne ikke finde sig i den spændingshøje, det var. Og netop den der salme, den skrev jeg sådan lidt, fordi jeg tænkte, at det var ikke nok, at der er et fast versmål, og så kunne det være sjovt at gøre det endnu fastere.
Ja.
Det ja. Forsøgte jeg så. Og på det tidspunkt, der var Erik Haumann, jeg var på præst i Rigskov, og Erik Haumann var organist, og han havde sagt til mig, at jeg havde tidligere skrevet på kendte melodier. Men så sagde han til mig en dag, hvis du vil prøve at skrive på et versmål, der ikke er, så vil jeg gerne skrive en melodi til. Og det er faktisk den første.
Ja, og det blev til adskillige, ikke?
Ja, det gjorde det, og det er jo en meget fin melodi.
Ja, det er det. Både tekst og melodi går jo i en højere enhed, kan man sige. Men hvorfor var det, at der var modstand imod det med nye salmer dengang? Altså, det er jo lidt svært at forstå i dag, synes jeg.
Det er svært at forstå i dag, men der var jo en konservatisme med hensyn til salmer. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at salmebogen virkelig var elsket. Og altså, jeg kan huske, når man gik på husbesøg, at folk havde jo altid salmebogen i nærheden. Og salmerne mange... Vi lærte dem jo udenad i skolen, og det vil sige folk, det var jeg jo ikke den eneste, der gjorde, folk før mig jo også, det var noget, man kunne, og selv man blev gammel, så kunne man sidde og citere salmer for sig selv. Så det var elsket. Men på den anden side, så har jeg altid ment, at en tradition, som ikke bliver fornyet, den ender med at blive en dødvægt. Men det øjeblik, den bliver fornyet, ja, så står vi på noget fast, men kan række ud i frihed mod noget andet. Og det skal fornyes løbende, for ellers så får vi de der voldsomme brud. Der var jo også på det tidspunkt der, nogen der mente, at man skulle skrive salmer sådan helt forfra. Og det mener jeg ikke, man kan. Altså hele kirkens tradition er for mig utrolig vigtig. Selvfølgelig skal tingene ryge ud undervejs, men man har hele tiden været noget, man beholder. Hmm. Sådan traditionen på en eller anden måde er ubrudt, men stadig fornyet.
Men du gør også der sådan relativt tidligt, altså synes jeg nogle, han har sagt næsten sproglige eksperimenter. Vi skal lige høre lidt af salmen Blot vælede lyset frem, som for mig jo altså har noget sprogligt fornyende i sig.
Ja, altså det er klart, man forsøger jo også at forny. Fordi der er jo ingen grund til at skrive Grundtvig var bedre til at skrive Grundtvigsalmer. Men man er jo altså jeg synes, jeg har jo altid læst meget, og så får man jo efterhånden mange ord og mange vendinger, som på en eller anden måde bliver en del af ens måde at udtrykke sig på, og de finder jo vej i salmerne.
Vi hører lige lidt, ja. Og det er igen Erik Laumann, der har skrevet.
Ja.
Blot vælder lys fra bag sky og sted, rørte var jord midt i tidens strømme, svøbt af en fli af Guds evighed, som blanke klokskæld og mindt og drømme, skærmer her nede, Guds rige glæde, stopper til stede i tro.
Jeg synes, det er vidunderligt. Og det er jo også det er jo et eksempel på en salme, man kan godt sige, den har jo sunget sig ind i vores hjerter.
Ja,
ikke?
Ja, det er dejligt, når de bliver brugt.
Ja, lige præcis. Altså det der med at følge en salme, som du har undfanget, og så se den blive sunget ind i menigheden, det må være helt specielt.
Jamen det er også dejligt. Ja. Det er dejligt at se, at det kan blive brugt. Og det er dejligt at høre, at nogle mennesker har været glad for den.
Ja, lige præcis. Ja. Du var præst ude i Risskov, og Risskov, det er jo sådan, det er en forstad til Aarhus. Et meget poetisk sted, og du var præst samtidig ved Broder Vandahl, som var sådan navnkundig præst, der blev stillet præst i Aarhus Domkirke, og Gert Petersen, som jo også, altså det, på en måde kan man sige, du var præst et sted, hvor der var en utrolig tyngde. Altså.
Det var et fantastisk sted at begynde. Jeg var jo Jeg var 44, da jeg blev præst, og jeg var først et år i USA i Sundhedskirken, men så kom jeg så Risskov, og det var jo et par erfarne præster, og der var utrolig højt til loftet. Altså, en menighed, der var åben og egentlig tog imod alt, og også kunne tage imod en præst, der samtidig kom med en ny salme, og det var jo ikke så vanligt dengang. Så det var en meget fin start på min præstegerning.
Og på en måde kan man sådan, når man sådan som jagttager, jeg kommer fra, også fra området, ikke? Så jeg kender Risskov Kirke, så kan man jo, man kan i hvert fald konstatere, at steder, hvor man har det godt sammen, og hvor der er liv, og hvor der er poesi, der fødes der også noget.
Ja, ikke?
Altså, der er en grobund for det.
Ja.
Men det der med det poetiske, og det med at bruge salmen til at række noget videre, det stiller sådan grundspørgsmålet. Hvad er en salme i grunden for en størrelse? Altså, hvad er det, en salme skal kunne for, at den...
Ja, altså det er jo svært med, hvad en salme er, og i dag er det måske også lidt videre, end der var tidligere. Men jeg synes jo, for det første, så skal den jo have rod i evangeliet. Altså, jeg er jo selv vældig glad for naturen, og det er meget ofte, jeg begynder med naturbilledet, fordi man begynder med sine sanser, med at se sig omkring. Den skal jo også... Ja, den skal også være almen på den måde, at dem, der synger den, skal kunne gå ind i de billeder og kunne synge med. Og så synes jeg jo netop, fordi det er en salme, så skal den jo også lægge sig op af liturgi og af det rum, som kirken danner.
Ja. Så den skrives også ind i en bestemt sammenhæng,
ja, det gør
sige,
den jo. Det gør den. Ja. Det er jo ligesom, vi har jo også haft diskussionen med moderne kirkekunst. Ikke? Altså, på en eller anden måde, så skal det i hvert tilfælde blive til kunst, når den kommer ind i kirken. Og på samme måde skal en salme, det skal blive en salme, når den kommer ind i kirken. Og det er ikke nok, at den bare taler om en enkelt persons private oplevelser. Mm.
Altså, nu tager du ofte udgangspunkt i naturen. Det har det der poetiske blik for naturen, men det er ikke nok i sig selv. Den skal vise, at naturen peger hen på Gud, ikke?
Og så har jeg arbejdet vældig vel med middelalderen og middelalderens kunst. Og der synes jeg, når jeg bruger naturen, så er det også fordi naturen siger mere, end at den bare er smuk. Altså ligesom om der er noget, der ligger, skaberens lys ligger bag ved det hele, ikke? Og det, ja.
Men så, Lisbeth Smedegaard-Andersen, så er der også nogle gange, du tvister det lidt på en sjov måde, fordi man kan sige, at naturen, så tænker vi jo sådan på marker og solnedgang osv. Ja. Men du har den her vidunderlige november går tungt gennem byen, som jo altså også tager fat i naturen, men det er så naturen i byen, der sætter en stemning.
Men det må man ikke glemme, at der er masser af natur i byen. Altså, der er ikke bare parkerne, men der er jo også glæden ved, når man går en tur, pludselig opdager, at der er en lille orantis i kanten under en hæk. Altså, og vejret, og de skiftende belysninger. Der er masser af natur i en by.
Men det er jo så også her, hvor du så virkelig er fornyer, fordi hvis man ser tilbage i salmetraditionen, så er naturen jo noget, der er...
Det er noget, der er derude.
Der er derude, ikke? Men du bringer naturen ind i byen.
Ja, ja.
Skal vi lige lytte? Vi lytter lige til lidt af den her. Holmens kantori under ledelse af Jakob Lorentzen. Det er jo sådan det der med at ville række noget videre. Yeah. Altså noget, der er måske svært at række videre, men så bruge poesien til at række det videre med.
Ja, Altså, der er mange ting, der ikke kan siges, synes jeg, sådan, ja, men på en eller anden måde, så får det en anden form. Så man gerne vil sige noget, der ligger ind på sinde, så sker der en sammensmeltning mellem det, man vil sige, og formen, synes jeg. I hvert fald, når jeg prøver at arbejde med det i salmer. Og man rækker noget videre. Når man er præst, så prøver man jo også i sin prædiken at række noget videre. Og så kan det ske nogle gange, man ikke rigtig synes, at det blev, som man gerne ville have haft det. Og der har jeg så under tiden bedre kunne sige det i en salme. Jeg er samtidig kommet hjem fra kirke, og har tænkt, ej, det kan jeg vist bedre sige på en anden måde.
Ja, for hvad er forskellen på det at arbejde med prædiken, og så arbejde med en salme?
En salme er jo meget mere en sluttet form. Man skal sige vældig meget med ret få ord. Altså i gamle dage, der kunne folk jo synge 30 vers, ikke? Eller 25 vers. Ja. Det er der jo ikke rigtig sådan ud til i dag. Så det betyder, at man sidder og man skal dels bruge billeder. Altså billederne, sprogbilleder, billedsprog, de kan jo samtidig sige noget, som på en måde indeholder mere, end det indeholder. Fordi de mennesker, der synger det, de bringer deres egne billeder med. Og det vil sige, at det bliver større, end det er. Og på den måde kan en salme jo komme til at sige mere end ordene. Og det vil jeg håbe lidt på, at når man så synger det, tænker, ja, det.
Ja, fordi det er jo sjovt det der med, at man kan sidde og synge en salme, som man jo har sunget flere gange, og så pludselig så gør livsomstændighederne, at man spejler noget ind i de her poetiske ord, som bare åbner et nyt univers.
Et nyt rum. Og det er jo noget med det, man prøver, og det lykkes jo bestemt ikke hver gang. Men gang imellem, så er der nogen, der fortæller mig, at de har fået noget ud af et bestemt vers i en salme. Og nogle gange, det er noget, man slet ikke selv har tænkt, men hvor de altså selv har kunnet lægge noget ind, som gjorde den blev større for dem, end den egentlig var.
Og der kan man jo sige, at her er der så et eller andet dybt mødepunkt med kunsten generelt, ikke? Altså, vi sidder her i jeres meget smukke hjem med nogle dejlige malerier på væggene og skulpturer, og jeg tænker, jamen, altså, det er jo lidt det samme, at nogle gange så falder blikket på et maleri, og så åbnes der et rum.
Ja, bestemt. Og det har også været noget af det, jeg har været utrolig glad for. Jeg begyndte at læse kunsthistorie, efter jeg var blevet teolog, fordi mens vi var i USA, der gik vi meget på museer, og jeg opdagede, at hele den del, altså kunsten, at jeg havde gået på museer med mine forældre som børn, altså som barn, men jeg havde egentlig ikke rigtig tænkt over, hvor meget der lå i det. Og den sammenkobling mellem teologi og billedkunst, både ny og gammel, det har betydet vældig meget for mig, fordi der er igen det samme. Et billede kan samtidig vise en noget, som en, altså en eller anden overset ting, der pludselig et billede bliver noget, man siger, jamen det er jo en skønhed i det, der er et indhold i det, der er noget der, som du slet ikke har bemærket, og som er vigtigt.
Ja, som du udfordrer dig måske. Du er en af de tidlige, der skriver om kirkekunst, dansk kirkekunst, moderne kirkekunst.
Ja.
Hvad er det, der optager dig ved den moderne kirkekunst?
Jeg tror, at det begyndte selvfølgelig med, at jeg læste kunsthistorie, men det har nok lidt at gøre også det med salmerne. At jeg synes, vores tradition trængte til en fornyelse. Og det synes jeg, den gør stadigvæk. Jeg synes, der er mange af vores gamle salmer, der er helt vidunderlige, og der er mange, som er meget svære at synge i dag. Altså. Og på samme måde synes jeg, at en moderne altertavle, når man kommer ind i en kirke, kan pludselig løfte rummet, og så man bliver klar over, jamen altså, kirken er jo ikke kun museum. Det er kun noget, der altid har været der. Det er også noget, der er der nu.
Ja. Men det kræver jo samtidig mod at tage den gamle altertavle ud, eller for den der skyld fjerne de gamle salmer fra salmebogen.
Ja. Altså, jeg synes, der er noget fælles med det der med moderne kirkekunst. Og så fik vi jo nogle utroligt dygtige kirkekunstnere lige på en gang. Og pludselig kom en fornyelse. Og det synes jeg var spændende at følge helt fra begyndelsen.
Livet, det har jo sådan, det ligger jo i det eksistentielle udfordringer. Hvordan oplever du selv kunsten, men jo også poesien i salmerne, ligesom gå i samspil med livet, når det bliver
med
livet, når det bliver svært, altså med de der udfordringer, som livet de bringer en.
Jamen, det er lidt svært at sige, synes jeg, fordi når man er midt i noget, der er svært, så sætter man sig, går jeg i hvert fald, så sætter man sig ikke ned og skriver salmer, så gør man noget andet. Men når man ser tilbage på nogle ting, eller man er kommet over nogle ting, så er det jo samtidig, at man har fået en erfaring, som måske har udvidet ens blik på tingene. Jeg tror jo, at vanskeligheder hører med til tilværelsen, og det er ikke rart, når man står i dem, og man kan ikke se det. Men de former jo også en.
Jeg tænker på det der med, at man har steder, hvor trøsten bliver rækket videre. Altså et af de gamle udtrykker for Helligånden, det er jo trøstermand, ikke?
Ja,
altså,
ja, ja.
Altså Helligånden som trøster.
Ja.
Og der kan man jo godt sige, at både kunst og salmer er et af de steder, hvor vi formidler trøsten også på en anden måde end
prædiken
eller
med
ord.
Og jamen, det tror jeg også har at gøre med, at både kirkekunst og salmer jo også peger ud over lige det lille korte liv, vi har. Ja. Og der er det for mig utrolig vigtigt, at kirken åbner et rum mod evigheden. Og det gør salmerne jo også. Måske ikke hver eneste salme, men de åbner det rum. Og der ligger jo et håb i det, men der ligger jo også troen på, at at der er noget, der er vigtigere end bare mit liv. Men jeg måske, mens jeg er her, kan jeg bidrage til dels at bringe nogle ord, der kan trøste andre. Ligesom jeg jo selv har været ude for at blive trøstet af andre. Ikke? Og Helligånden er vel den fællesskabsånd, som kan sige det, vi ikke altid selv kan sige os selv.
Når man er kunstner og salmedigter ind i en kirkelig tradition, er der sådan en særlig opmærksomhed omkring inspiration, altså omkring det beåndede? Altså er der nogle gange, du kan sige, nu synes jeg, at Helligånden er med mig, eller hvad man kan sige? Ja.
Altså nogle gange, når man sidder og skriver en salme, ja, så synes man, den er meget langt væk.
Ja, meget langt væk, ja.
Ja, hvor man gerne vil have noget, og så andre gange, så synes man jo pludselig, og det er jo rigtigt nok, at det er noget, som det føles som om, det kommer udefra, at pludselig så falder tingene på plads, og så får man noget af det, man gerne vil.
Ja, ja. Lisbeth Medegaard Andersen, man kan jo ikke sådan rigtig kalde dig en samfundskritisk salmedigter. Det er der andre, der måske er, men det ligger ikke i dine salmer. Og så alligevel, ikke? Fordi jeg synes, så har du på din egen stille måde jo rejst sådan store samtaler ind i det kirkelige. Altså for det første, det med overhovedet at skrive nye salmer, det er jo de diskussioner, der var, insisterer på fornyelsen. Men så har du også haft et helt særligt blik på, hvad skal vi sige, det patriarkalske element i det kirkelige, eller du har beskæftiget dig rigtig meget med Maria som person.
Ja. Altså, jeg synes, Maria er utrolig spændende, fordi hun er jo et symbol på den troende menighed. Jeg plejer at sige, at kirken har tre ben. Og det ene, det er det hellige, og det andet, det er læren, og det tredje, det er troslivet, den enkelte troendes trosliv, hvad man skal kalde det for. Og Maria repræsenterer jo på en måde den troende og troslivet, hun står ved siden af Jesu kors. Hun undfanger ham, ligesom vi skal undfange Kristus i vores liv, ikke? Så derfor har jeg altid synes, hun var utrolig spændende. Og jeg tror da også, at der skete noget med kirken, da hun forsvandt. Det blev, man kan også se det på de tidlige, altså årene efter reformationen, ikke? Det er læren. Altså læreren, man glemmer helt skønheden, og man glemte også, at mennesker havde brug for et sprog og nogle billeder, som skulle nære troen. Det kom også efterhånden.
Du skrev en fantastisk bog om Maria.
Jeg arbejder faktisk stadigvæk med Maria.
Gør du det,
fordi, ja? Fordi jeg synes, at en kirke, hvor man ikke har den der ligevægt, og Maria er jo, hun er jo også på en måde, ikke? Hun står ved siden af og får forklaringerne og prøver at finde ud af, hvad er det grund, der sker her.
Men, og har jo et andet, hvad skal vi sige, en anden tilgang end den der sådan, vi kan regne den ud-agtige tilgang, der jo samtidig kan være det dogmatiske, eller det er sådan, den altså tradition, det, ikke? Altså der er sådan,
synes, ja. Og jeg synes jo, det er vigtigt, at man holder fast ved læreren. Det er slet ikke det. Og jeg synes, ligesom jeg synes, det er vigtigt, at vi har den ærefrygt for det hellige, som vi under tiden har lidt svært ved at forstå i dag. Men det er altså også vigtigt, at vi har nogle bønner og nogle salmer og noget skønhed, som troen skal leve af.
Vi skal lytte til en af de salmer, som jeg holder rigtig meget af. Maria, snart er det forår, og der skal vi altså høre det hele. Det er til Birgitte Burs melodi.
Første kolonger på vej, Maria, naturen den venter, den venter tider med dig. Maria, mennesker længes, på kryds og på tværs og på skrå, mod sol og haver med stier, som man kan forelske sig på, og børn der trives og aldrig skal mangle de daglige brød. Maria, et sted at leve og dø en almindelig død. Maria, Herren er med dig, han bliver til den yderste dag. For dem du har kær, han venter belyst af mørket, og våger er dig nær. Maria, himlens veninde, dit forår er rosende hvid, din sol sort synger mod solen, og naboens videste kit, og barnet under dit hjerte er fyldt af Guds hellige ånd. Det største og alt det mindste forenet til et i hans hånd.
Jeg synes, det er vidunderligt, det her. Jeg kan nok vide, om du med det her, din interesse for Maria osv., også vil være med til at bringe Maria lidt mere med ind i det kirkelige i fremtiden.
Ja, det tror jeg.
Tror du, vi får en kirke, hvor Marias plads bliver...
Jeg synes... Jamen, jeg er ikke rigtig forklaret, fordi det er jo ikke, fordi jeg synes, man skal ud i sådan det alt for følelsesfulde med kvinder og sådan noget. Men Maria er jo et forbillede, og det har hun været for både mænd og kvinder. Det har hun altid været. Og det kan man se i billedkunsten. For eksempel tænker jeg tit på et billede af Maria Bebudelse, som er malet i San Marco-klosteret i Firenze. Jamen, det var munke. Men hun repræsenterer kaldet. Altså det, at der er noget, der kalder på os, men hun repræsenterer også trofastheden. Så hun er et forbillede. Og det synes jeg, begge dele, det øjeblik, man får et kald, så får man også en mening i sit liv. Og jeg synes, begge dele hører med i, mangler det faktisk i vores moderne lutherske kirke.
Altså det der med at sige ja, som Maria ja, siger, ja, ikke? Altså ja. I Maria Bebudelse, altså jaet. Jeg tænker på, om det ikke også er en del af bevægelsen ind i troen, altså at have mod til at sige ja.
Jo, det tror jeg. Det begynder med, at du siger, at jeg så trosbekendelsen ved dåben, ikke? Det er derfor, man på mange steder og visse tidspunkter har haft Maria Bebudelse på døbefonten eller i bunden af dåbsfadet. Ikke fordi man er klar over, at det var simpelthen det samme. I det øjeblik, du siger ja i dåben, siger du ja til et kald om at leve dit liv, som Gud nu engang vil give dig.
Men nu tænker jeg måske også lidt mere eksistentielt. Altså, du har sagt ja til ja. At skrive salmer.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Altså, selvom du, der må også nogle gange være nervøsitet i forhold til, hvordan bliver det nu modtaget,
ja, ja.
Og kan jeg gøre
ja,
det godt
ja,
nok?
Ja,
og
ja,
alt
bestemt.
Det, der ligesom kan stå i vejen.
Ja, usikkerhed.
Og usikkerhed for det der ja.
Ja.
Altså det der ja til.
Ja. Jeg holder fast i noget ja. Alligevel.
Hvor kommer det der ja fra? Altså, hvordan?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kommer jo også, det kommer af, at man vil have en længsel efter at sige noget, som man synes er vigtigt, og har fundet en måde at gøre det på. Og så må man jo prøve at udvikle den måde. Ja, altså, jeg mener jo også selv, at når man arbejder så mange år med salmer, som jeg har gjort, så bliver man bedre til det, at sige det på den måde. Og der ligger jo en uddannelse i det, man er jo ikke, enhver billedkunstner, enhver forfatter, vil jo også stadigvæk forsøge at blive dygtigere. Og at sige ja til noget, er jo også at gå ind i en proces, hvor man prøver at yde sit bedste.
Hvad har du gjort, når der så måske nogle gange har været modstand? Altså folk, der har sagt, det her, det bryder vi os ikke om. Eller,
ja,
altså, der,
ja.
Der, den teologiske verden er jo en hård verden, ikke?
Ja.
Nogle gange.
Altså nogle gange, særligt til begyndt, men der synes jeg jo samtidig, det var svært. Og, men det har faktisk hjulpet vældigt, at vi var nogle salmedigtere, der mødtes der. Det var Holger Lissner, der tog initiativet til det. For så sad vi jo der pludselig en halsens mennesker, som opdagede, at de andre havde de samme problemer. Og de var også, synes også, det var vigtigt med nye salmer, og var jo også blevet kritiseret. Det gav faktisk en vis fornemmelse af, at man ikke var alene i verden med det.
Ja.
Men jeg synes, at det var svært. Jeg synes, også fordi mange af dem, der kritiserede de nye salmer, i virkeligheden aldrig havde læst dem.
Hmm.
Det var sådan.
Og de har ikke givet dem en chance heller?
Nej.
Hvad har det der samspil, som jo tydeligvis har været ved dine salmer, men jo også ved mange andre moderne salmedigtere, at samspillet mellem salmeteksten og så melodierne, altså der har været en række virkelig dygtige unge, yngre komponister, som har skabt, gjort salmerne sangbare.
Det synes jeg altså har været utrolig vigtigt, også fordi musikken betyder jo faktisk utrolig meget i dag, også i kirkerne, men også andre steder. Og jeg har jo været utrolig heldig at få nogle gode komponister. Melodien er en meget vigtig del, for den kan ødelægge en salme, og den kan jo virkelig bære den frem. Jeg har været meget heldig at have komponister, der omhyggeligt læser salmen igennem, og jeg synes, de har været utrolig gode til at ramme tonen. Fordi det er for mig meget vigtigt, når jeg sidder og skriver en salme, så jeg kan ikke selv lave melodier. Men der er alligevel en tone i den, en stemning. Og den stemning vil jeg jo meget gerne frem i den færdige salme. Og det synes jeg, altså at de salmer, som jeg er blevet glad for, det er jo alle sammen bedre med meget dygtige komponister.
Her i min læsning op til vores samtale, så kom jeg omkring en sang, der hedder De milde vinde en forårsnat,
ja.
Som er, ja, for at fortælle om det.
Ja, altså det, jeg ved egentlig ikke hvorfor, det er jo sådan lidt inspireret af højsangen. Blandt andet det der med kærligheden, der er stærk som døden og som ilden og som lidenskaben. Og så tror jeg også, at der var det folkevise i den faktisk. Og så, den blev egentlig meget hurtigt færdig. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Fordi nogle gange arbejder jeg meget længe med en salme. Nu er det jo ikke en salme, der sådan er dogmatisk på den måde, der skal passe. Og så viste det sig jo, at Mads Granum, han synes vældig godt om den, og lavede sådan en fin melodi, og Og det har jo været meget sjovt, at den er kommet i højskolesangbogen.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Og det er jo sjovt, at sådan en sang om kærlighed
ja.
Er skrevet af en ældre dame, ikke?
Ja, ja, jeg har hørt, de er glade for dem ja. På højskolerne og efterskolerne.
Ja. Så. Jeg hører lidt.
De milde vinde en forårsnat. Mit vindue stod lidt på klem. Usårligt er hjertet, hvor mørket er lyst. Du sang mine drømme frem. Syng mig de sange du ved om undren og kærlighed. Syng mig de sange du ved om undren og kærlighed. Der er så kort mellem sorg og sang. Jeg ønsker dig altid nær. Uroligt er hjertet og har ikke ord. Og snart er det vinter her. Syng mig de sange du vil. Om længsel og ensomhed. Syng mig de sange du vil. Om længsel og ensomhed.
Men den handler jo også om kærlighed, der jo både er også ensomhed og mørke og glæde og der er sådan meget, og det handler højsangen jo også om.
Ja, ja. Den har det hele. Ja, det er Regitze Glindhøj, som synger. Du har netop udgivet en bog på Kristeligt Dagblads forlag, Lysets vinger over dig. Det er en stor bog, over 300 sider, med de seneste salmer, du har skrevet. Ja. Det viser noget om, hvor utrolig flittig du har været. Og i den, der skriver du et sted, at der er brug for ro og eftertænksomhed, hvis alle tidens hektiske indtryk skal lejre sig og blive til visdom og livserfaring. Hvad ja. Mener du med det?
Jamen, jeg mener, at vi får jo en frygtelig masse informationer i dag. Vi får meget viden, men viden i sig selv giver ikke visdom. Altså, visdom, det er en blanding, eller det er, vi har forskellige måder at tilgå tilværelsen på. Vi har jo sådan den logiske, fornuftsmæssige, og det er den, der jo i høj grad præger vores tid. Men så har vi også noget med nogle stemninger og nogle anelser. Det er den danske filosof og teolog, Dorte Jørgensen, er inde på det der med den sensitive erfaring og erkendelse. Vores sansning også. De ting skal spille sammen, og de skal også være ro og rum til at overveje det. Når vi får informationer, så skal vi bruge også vores anelser og erfaringer til at bedømme dem. Og det kræver jo, at vi tænker os om. Og vi tænker samtidig på, at informationerne kommer så hurtigt, der er ikke pause imellem. Og dels så opfatter vi dem jo ofte slet ikke andet, end de er truende, eller de er noget andet. Men visdom, det kommer ved, at man forarbejder og tænker over med fornuften, forarbejder de følelser og indtryk, man får, men også med sin følelse forarbejder de ting, der ser ud til at være så faste og uimodsigelige, men som ikke altid er det.
Ja, vi lever jo meget i en tid, der hele tiden kræver ja. Svar. Ja. Du skal hele tiden forholde, du skal hele tiden have din færdige ja. Holdning til
ja.
Ting.
Ikke? Og det kommer der ikke visdom af. Altså, jeg kan faktisk huske, at du engang sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om visdom. Ja. Og jeg har også prøvet nogle gange at begynde på det, fordi jeg synes, at visdom er et meget overset begreb. Og så kan man jo også sige, at kirken Jesus er Guds visdom. Han er Guds ord, men han er også Guds visdom. Og det var noget, der var meget, en af hans meget vigtige titler i urkirken. Han var Guds visdom. Og han er jo netop også, han rummer jo begge dele. Han rummer jo både det logiske ved ordet, men han rummer jo også alle sansningerne, alle stemningerne, fornemmelsen for, hvad andre mennesker tænker, blandt de har det.
Og den glæder jeg mig stadigvæk til.
Ja, det bliver nok ikke til noget af grænser for, hvad man kan nå, når man
men jeg tænker på, Lisbeth Smedegaard Andersen, altså mødet imellem visdom og poesi.
Ja.
Hvordan kan du... Ja.
Jamen altså, vi er jo ikke i tvivl om, at der er visdom i nogle af de gamle salmer, vi har, for eksempel. Og i det hele taget, i stor poesi, der er jo visdom. Og det er visdom, der ikke kan siges på anden måde. Man kan ikke altid sætte en finger på det og sige, det der. Og på en eller anden måde, så ligger det måske også som en uopnåelig indsigt. Man når den aldrig, man prøver at arbejde frem mod den. Der er jo også i kristendommen, vi taler altid om sandheden, men vi må jo ikke være blinde for, at vi når aldrig sandheden. Vi kan ikke se Guds ansigt og leve med, men vi kan arbejde hen imod den. Men hver gang vi synes, vi har fundet sandheden, så finder vi ud af, at der er noget bagved, som vi er nødt til også at gå ned i. Sådan er det også med visdom, tror jeg.
Gud er altid større.
Ja, der er altid noget, der er større.
Håbet ind i... I sådan en tid som vores, håbet med en 90-årigs øjne. Hvordan ser det ud?
Altså, håb, det er noget, der vil have form. Og jeg synes, håbet kommer frem, hver gang mennesker forsøger at skabe bedre vilkår, og gå ud i verden, og også skabe bedre vilkår for de mennesker, der har det svært. Og prøve at gribe ind de steder, hvor der er uretfærdigheder. Men der er jo et håb, der ligger bagved det alt sammen. Og det er håbet om, at det er også Guds vilje. Altså, at han vil på en eller anden måde sørge for, at det gode og det lyse vinder i sidste ende.
Vi skal slutte her med salmen, du skrev i 2021 til Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum. Du spørger mig om håbet. Og det er igen musik af Mads Granum. Lisbeth Smedegaard Andersen, tusind tak, fordi jeg har måttet besøge dig i dag. Gæsten i dag var som sagt præst, forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen. Her det er mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
Du spørger mig om håbet, hvad er det? En længsel, en stemning, en storm. En lysstribe ud over havet. En skygge, der syger sin form. Men bedst som du tænker, der ingenting er, så findes det håbet, så findes det der. Det sættes på aldre i kirker og står med sin sitrende glød på bordet her, hvor vi samles og deler det daglige brød. Og bedst som du tænker, der ingenting er, så lyser det håbet, så lyser det der. Det skinner i mørket, vi gribes og blive til hjælp, der når frem til steder, hvor mennesker håber, at nogen vil håbe for dem. Bedst som du tænker, der ingenting er, så vokser det håbet, så vokser vokser det der. Så grønnes de stenede marker, og skove begynder at gro. Og bedst som du tænker, der ingenting er, så lever det håbet, så du spørger mig om håbet, hvad ved jeg? Fra Gud er det kommet en gang. En længsel i solmærke hjerter, mod handling og tale og sang. Og bedst som du tænker dig, så synger det håbet, så synger.